እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو ازيكم اتفتخم فقرات سمعتي مجزي ابيهر زتحرهم كبرات زتتصوعهم صوعات مجزي ابيهر دما نمعالت مدحان زحزعكم انما خرى انما عدى انما هرى دما نتات متس زلا منجسي زدالوكم زلو كلكم نجزي ابيهر سبات بس عد ما جزي ابيهر نتي عبز حلفة جزي مالت عب عسر سلسته ኦሪ ዘለዋዊ ሃንዚ ጀመርናዮ ትምህርቲ መታን ክንቅጽሎ ካሊ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ ሕማም ለምፂ ምስ ሓጢኣት ዘለዎ ምትሕሓዝ እንታይ ከም ዝመስል ሓቢርና ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ድማ ኣብ ቁስሊ ወይስ ብመልክዕ ሕበት ኣብ ዝረአ ለምፂ ዝግበር ምርመራ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። ከምቲ ብዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ከባቢ 7 ዝኾኑ ነጥብታት ንሓጢኣትን ንለምፅን ዘተሓዞም ወይ ድማ ዘመሳስሎም ርኢና ነርና። ተወሳኺ ድማ ሓደ ሰብ ለምፂ ኣለካ ክበሃል እንድሕርዳ ኮይኑ በቲ ካህን እቲ ካህን ርእዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ክሓልፍ ከም ዘይብሉ ርኢና ነርና። ስለዚ እውን ኣብ ዘበና ንሕና እውን ንገለገለ ሰባት ብዝረኣናዮ ደጋዊ ትርኢት ጥራይ ኣብ ፍርዲ በፂሕና ስራሕ እግዚኣብሔር ብምስራሕ ወይ እውን ዘየእትወና ነገር ብምዝራብ ኣብ ኣበሳ መታን ከይንኣቱ ተጠንቂቕና ክነጽንዕ ከም ዘለና ብታህዋኽ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ክንውስን ከም ደይብልና ትዕግስቲ ካብ እግዚኣብሔር ባዕሉን ካብ ኣገልገልቱ ዝነበሩ ካህናትን ክንምሃር ከም ዘሎና ከምዚ ተዘራረብናሉ ጽቡቕ ገይረ ዝክረ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እስከ ሎም መዓንቲ ድማ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ቅድሚ ምርኣይና እዛ ናይ ሓወይ ስምዖን ግርማይ መዝሙር ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና።
ኣቤት ክትከለሎ ንልቢ ፈዊስካ መድሃኒት ትኸውን መስበርቲ ዘኔንካ ርአያ ኢድካ ንውሽተይ ክትሓልፎ ክትክንት ተኩሉ ዝኽብደንሕቶ ዓመታት ክሓል ብምብጃው ዘላእ ትምኒቱ ወዝዩ ውድቀተይ ክርኢ ማዓስም ወይ ተኸስ ትናተይ ረዳኢ መላሽ ዝኾነኒ ንጸሎት ሰማዒ ኣኺሉ ካዝብ ፍርህና ለኣኸ ንልበይ ዘሸቕ ከምቲ ዝሓለፈ ክዕሽኹ ሓሳበይ ከለላ ኮይኑኒ ደማይ ኣቤት ክትከለሎ ንልቢ ፈዊስካ መድሃኒት ትኸውን መስበርቲ ዘኔንካ ርአያ ኢድካ وشتي كتحلفو كنت تقولو زغبجان حتو حسبات من بركة بدوني بزيحو عن كفات برهانو زاد من عبتدق دغطلا نلبي عبرهو وين اللي يوسلام تكللو نلبي فويسكا مدهاني تغاون مزبرتي زنينكا ريئي ايدكا نوشتي كتحالفو كتكنت تقولو زغبجان حتو
أملاخ سلا زاموز مرزيان سلا باريون سموي بارخ سكنت ألي أب سماين أم مدرن أب تحت مدرن أب فترات كلون مولو ملكن سلطان اندال لبكا كدوس أملاخنا أجزي أبهير بزو ساعات زون توساقي كالي عد الهبكا نايزا ساعات زي أسابا سلز غبر كاننا أبزوريا ما أدخا دما كاباخا حقي تزاز كال تمرتي كنسمع تقباب كنملا عيش أنا إزي سلز غبر كايو نمسكنا كالونا أملاخنا إجزي أبيهير بغويتا بيسوس كرسوس يوسم أبزي عالم بغطر دي بلو نغرات تناوات قلو زلا دحروت معالتات أبزنا يمود أتا زمن سب نسلطان نغنزب نزنا ببزوح برخصتن بزتفلالي عينت زي سبعوي بحرياتن زي أملاقاوي بحرياتن أبزن ملالة سلو زلو زمن أبو أما أكل زقينان انتوين تولدي حفت دي بلوم لك إبرهان غير كاختن ملالة سنة سلد فتقة نمسكنا كالونا كدوس أملاقنا أجزي أبيهر كمتي باريخة داوي زي تزاربو نتينا فرهاتكا أبلو زمرح كالكا أب باريخة أطنعيو خمزبالة كالكا تمايرنا كمتو زقبا كمتو نسخة أتدليو عينت أفرار حاقن فرحاكا كدقفنا نتسليالونا و إزهز بزي بغنا فرو يقبرني بلو بغنا كباير حقيو أتنعي مفرحوم دما ببحل سب كابزخوونسي تبايلقون تتحفة أكزي أبيهر بسبعوي أفرارحة بلمداوي أفرارحة زيكونس بناكا ملكوتاوي فلتقتن برعدن كم تزقبا السخاء بإتبهجو عينت تحتنان من كتكاتن نجزي أبير أب كدميخام انتي كن كرب أبو مم ليس كاب ألكا تزاربنا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم كاب ألكا زتل علي اتنسخاء اتدلي عينت لوتي اتنسخاء لوتي اتبلو لوتي أبهيوتنا قمت دقفنا بغويتا بيسوس كرسوس يوسم لومي اكزي ابير هلونخا تسقاخا كلو ناتكا حاليوتن لوهاتن عبيتا سب كمتس نتسليا لونا عبهاجر كمتس نتسليا لونا عبيتا قرسيان كمتس نتسليا لونا عبيتا منقس كمتس نتسليا لونا بنقر كلو نسخال عالبال بتفتو ودخا بيسوس كرسوس يوسم امين اسك زلواويان عصر تو سلسته كافقد عصر شمونته سقاب عصران سلسته نزول حساب بمنباب نزينا لهم معانت تمرتنا كنفلو مينا كم زد ما يبل ንስጋ ኣብ ቆርቦቱ ዝሓወየ ቁስሊ እንተለዎ ኣብቲ በሰላ ኸዓ ጻዕዳ ሕበጥ ወይ ብሩህ ቅይሕ ዝበለ ጻዕዳ ብሮት እንተሎ ሽዑ ኣብ ካህን ይርአ፣ እቲ ካህን ድማ ይርአዮ። እኖ ኸዓ ካብቲ ቆርበት ጐድጊዱ እንተ ተራየ፣ ጸጉሪ ኸዓ መሊሱ እንተ ጻዕደወ፣ ሽዑ ርኹስ ምዃኑ እቲ ካህን ይንገር። ንሱ ኣብ በሰላ ዝወፀ ቁስሊ ለምጽ እዩ። እቲ ኻህን እንተ ረአየ እሞ ኖ ኸዓ ኣብኡ ጻዕዳ ጸጉሪ እንተ ዘየልቦ፣ ካብቲ ቖርበቱን እንተ ዘይጐድጐደ፣ ንሱ ድማ እንተ ፋሕሸወ፣ ሽዑ እቲ ኻህን 7 መዓልቲ ይዕጸዎ። ኣብቲ ቖርበት እንተ ለሓመ ኸዓ ንሱ ቁስሊ ለምጽ እዩ። ሽዑ ርኹስ ምዃኑ እቲ ኻህን ይንገር። እቲ ብሩህ ብሮት ከይለሓመ ኣብቲ ዘለዎ እንተቖመ ድማ ንሱ በሰላ ቁስሊ እዩ። ንጹህ ምዃኑ ኸዓ እቲ ኻህን ይንገር ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። እዞም ፍቕድታት ብዛዕባ ኣብ ቁስሊ ዝግበር ምርመራ ብዕምቀት ይነግሩ። ኣብ ሓደ ሰብ ቁስሊ ዝመስል ነገር እንተ ወፂኡ ተራ ቁስሊ እዩ ተባሂሉ ሸለል ክበሃል የብሉን። ምናልባት ለምጺ ክጅምር ስለ ዝኽእል እቲ ሰብ በቲ ካህን ክፍተሽ ኣለዎ። እቲ ኸቢ ዝገብሮ ነጥቢ እቲ ቁስሊ ናብ ካንሰር ክልወፅ ስለ ዝኽእል ምዃን እዩ። ቁስሊ ዝምርመረሉ መንገዲ ኣቐዲሙ ካብዚ ተጠቕሰ ሓድሽ ለምጺ ምስ ምምርማር መስርሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ኣብቲ ቁስሊ ጻዕዳ ጸጉሪ እንተ ወፂኡ፣ እቲ ቁስሊ ናብ ቆርበት ውሽጢ እንተ ኣትዩ፣ እቲ ሽግር ዓብዪ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል። ናይ ቁስሊ ኣንፈት ንምፍላይ እቲ ኻህን ኣብቲ ሕሙም 7 ናይ ምርኣይ መዓልታት ይእዝዘሉ። ኣብ ሓደ ናይ ክርስቲያን ሕይወት ኣረጊት ሓጢኣት ክሰፍሕ ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠርን ስለ ዝኽእል ክርስቲያን ኵሉ ግዜ ትጉህ ክኸውን እዩ ዘለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደሽቲ ክርስቲያናት እግዚኣብሔር ካብ ዝተፈላለየ ሓደገኛ ልምምዳት ነጻ ከም ዝወፁ ከም ዝገበሮም ይዛረብ እዮም። ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ግን እቲ ኣረጊት ሓጢኣት ቅልቅል እናበለ ድማ እየሸግሮም። እዚ ብዙሕ ግዜ ዝኽሰት ሓቂ እዩ። ሓደ ሰብ ዝድሓነ ክርስቲያን ወላ እውን እንተኾነ ሓጢኣትን እናተመላለሰ ምሽጋሩ ኣይተርፍን እዩ። ህፁፅ ዝኾነ መደምደምታ ካብ መሃብ ንላዕሊ ጥንቃቐ ዝመልኦ ህይወት ምህላው እዩ እቲ ዝበለጸ። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ሓደ ብጣዕሚ መስተ ዘብዝሕን ዝሰክርን ሰብ ንክርስቶስ ከም ናይ ውልቂ መድሓን እዩ ተቐቢሉ። እዚ ሰብ ይሓምም እሞ ካሓቶ ኸድኩ ይብሉ እዞም ህቡብ መምህር መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾኑ ዶክተር ሜጊ። ድሕሪኡ ግን ወላ ሓደ ሕማም ከም ዘይብሉ በጻሕክዎ። እቲ መደቀሲ ክፍሊ ግን ብሽታ ኣልኮል መሊኡ ነበረ። እቲ ሰብ እናበኸየ ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቱ ከም ዝተመልሰ ይነግረኒ። ሓደ ሰብ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ክንቅበሎ ጥራይ እምበር ክንሕግዞ ፍጹም ኣይንኽእልን ይብሉ። እዚ ዓይነት ብሂል ነዚ ሰብ ወላ ሓደ ክጠቕሞ ከም ዘይክእል ክነግረኩም እየ ዝፈቱ። ከምዚ ዓይነት ሰብ ብጸሎትን ብምኽርን ክንከታተሎ እዩ ዘሎና። ሓደ ሰብ ለምጺ ከም ዘለዎ ምምርማርን ምርኣይን የድልየና። ነቲ ሰብ ግን ንለምጹ ዝፍውስ መድሓኒ ከም ዘሎ ክንነግር ኣሎና። ኣብዚ ስፍራ ደው ኢልና ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ ፈሪድና ተላጊጽና ምኻድ ወላ ሓንቲ ኣይጠቕመናን እዩ። ነቲ ሰብ ግን ብጣዕሚ ይጐድኦ። እቲ ሰብ ይቕረ ዝብሎ መድሓኒ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣለዎ። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ኸሳቂዮ ዝቕል ሕማም ለምጺ ይፍውሰ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ካብ 24 ስጋብ 28 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ድማ ወይ እቲ ስጋ ኣብ ቆርበቱ ንዳድ ሓዊ እንተለዎ እሞ ኣብቲ ንዳድ ሓዊ ቅይሕ ዝበለ ጻዕዳ ወይ ጻዕዳ ብሩህ ብሮት እንተኾነ ሽዑ እቲ ኻህን ይርአዮ። እኖ ኸዓ ጸጉሪ እቲ ብሩህ ብሮት መሊሱ እንተ ጻዕደወ፣ ካብቲ ቆርበት ከዓ ጐድጊዱ እንተ ተራእየ፣ ንሱ ኣብቲ በሰላ ሓዊ ዝወፆ ለምጺ እዩ። ንሱ ቁስሊ ለምጺ እዩ። ርኹስ ምዃኑ ድማ እቲ ኻህን ይንገር። ግና ኸ እቲ ኻህን እንተ ረአዮ፣ እንሆ ድማ ኣብቲ ብሩህ ብሮት ጻዕዳ ጸጉሪ እንተ ዘየልቦ፣ ካብቲ ቆርበትካ እንተ ዘይጐድጐደ፣ እንተ ፋሕሸወ ድማ እቲ ኻህን 7 መዓልቲ ይዕጸዎ። ኣብታ 7 መዓልቲ ኸዓ እቲ ኻህን ይረአዮ። ኣብ ቆርበቱ እንተ ለሓመ፣ ንሱ ቁስሊ ለምጺ እዩ። ሽዑ ርኹስ ምዃኑ እቲ ኻህን ይንገር። እቲ ብሩህ ብሮት ኣብቲ ዘለዎ እንተ ቖመ ኸዓ ኣብ ቈርበቱን እንተ ዘይለሓመ፣ ንሱ ድማ እንተ ፋሕሸወ፣ ንሱ ሕበጥ ሓዊ እዩ። በሰላ ሓዊ እሞ እቲ ኻህን ንጹህ ምዃኑ ይንገር يبل عبز استدعو سخفل متحف قدس إذا خفلي بمن التحوي بمتقاس بزعباز قصة لم تيبره برقت نايزي ناي حوي انتاينت بقلت مفلات اي كعلن يقول من البعض بحان دبتاوي بار حوي زخست ويتراب حوي زجمر كهون يخيل اتخوناتاتن لمتي كعبي كم زخيل اتخفلي ايي نقرنا ازي ممرحين هي واتكو قول ازخيل ناي سيقا سرح اب كرباقنا كن كتاتلون كن مرمرون كم زلنا زمهرنا تمرتي مصحف قدوس ايمو اسكنت نعيو عبرم يشد الشفق دع سرت تشعته سلا دخام سقاهم بزر رباست الزارب علىهم كم تين رقصات قفعنا مفراس حجي أكلاتكم نبرنا زوفهم كم قد ما حجي نتسكي نبكدس الناخ جزء أكلاتكم وفيو يبن نخلقت الناس بقون رسي دربوي متان كيكون نسجاي إسكون إجزون علىهم قد ما يبل عبق دماي كورنت أستاش عيم عرف عسران شوعتن هوارا باولوس بزعبانا يقزار اسو تمكرو كزارب كلو ازوم كلوم تأسطات عبسقانا لكع عمفرور وي فتقا ان بلو قمزلو بتنقاقا كمريو قمزلونا يمهرونا مغنياتو سقا ني اقزابير كحقوسو سلازي كل بزعبا عبر اسوي عبت حمق بابي نايزر الامتي زقبر مرمران مقاتل الناس كان رعي سبعي وي سبيتي عبر اسي وي عب تحمي قسلي انتلوو اتخان نتو قسلي رأيو انو خا كابتي قربت قدقدو انت ترأي نابك اتين بيش زبل تسوغرخا انتلوو نسو عنفرور نايتر اسي وي نايت تحملن تيو شعو رخص مخانو اتخان ينجر ابلن نازلوان عسر توسلسته كاف فقد عسران تشعة تنسقاب سلاسة لمتي عب حاد حاده زيت تسبيمن عورا زخونو بوتاتات كخصتو خمزقلو عاب لعلي كاب زنببنايا تأسطات يقلتو عاب قطوي عام منكس عاب زلو تقر زعابي لمتي قلتي فوق فلت سلزي كيل قاب زن بوتاتات لمتي كمزواتين مفلات زقبر مرمراتات قاب كالو قطنا عاكال كفلتات تمساس علنا تعلو عاب تيزي تترتر بوتا بيشقات تقري مهلاو لمتي عاب تي بوتا مهلاو عاب قربتوشتي مئتاو كمزخ عالي يقلت تفلت له برخزري حد حد قزي حاتيات عبيت خرسان وشتي قلت بزخنة ناي أقل قلوت كفلي رأسي يقلت حاتيات عبز تفلت ناي بيت خرسان ناي أقل قلوت كفلي وشتي انت اللو نايتي بيت خرسان وي نايتو مؤمنان مسكرنا الدماء يبلاشو ازوم نقرات بتنك عليك كن مرمرن فردكن هبن اللونا كاتشلنا كن بخلونا او ابتزلو وين معرف عسر سلسة كاف قد سلاسان حدن سكاب سلاسان شعاتن كمزيبن اتي خهان نتو قسلي عنفرور انت رأي انو خاا كاف تقربات عميقو انت زي ترأي تسليم تقرد ما انت زي بلو نتو قسلي عنفرور زلو اتي خهان شعات معالتي عطوو عاب سابعيت معالت دما اتي خهان نتي قسلي رأيو انو خاا اتي عنفرور انت زي الحامي نابيش عزبل تقري انت زي بلو اتي عنفرور كاا كعب تقربت عميقو انت زي ترعي نسو يلات نتي عنفرور زلو وقنا عيلات ايو اتخان دما نتي عنفرور زلو ومليسو شو عادت معالتي عطاو عاب سابعيت معالتقا اتخان نتي عنفرور يرعيو انهو دما اتي عنفرور عب قربت انت زي الحامي كعب قربتون عميقو انت زي ترعي اتخان نتسو مقانو ينجر كداون ترما يحتب ينتسهكا دحري من تسوقنا اتعنفرور عابت قربت انت لحامي اتخاني رأيو انهو دما اتعنفرور عاب قربت انت لحامي اتخان نابيش عزبل تسوقري انت اللو إلو عيدلي نسور خسيو اتعنفرور عاب تزلو وقيمو عابون تسلم تسوقري بقلو انت رأيقنا اتعنفرور حويو نسو نتسيو اتخان دما نتسوه مقانو ينجر يبلن اندقنا حدسب لم تصاميو وي ايكونن تبهيلو فردي كادم موهابو ناي مرمران ناي مرعين جزي كوسات اللوو اتزي ترتر والكاسب نشو عاتة وي نخالو شو عاتة توسخ معالتات عابزي تفلالي بوتا كمزق امت يقبر ازي عابي تقرسان وشتي عاب عقل قلتي يقون عام مؤمنان ان قبروزقون فردي وي كسي تنكاقي زمول اوكقون كمزل لوي زمهرنا ሓደ ውሳኔ ቅድሚ ምውሳና ጥንቃቐ ዝመልኦ ምርመራ ክንገብር ናይ ግድን እዩ። ነቲ ሕማም ንምርኣ ኣይኮነን ምምርማር እቲ ኸን ሰፊሕ ግዜ ይረክብ። እቲ ሕማም እናስፋሕፍሐ እንተኸይዱ እቲ ኸን እቲ ሕሙም ንጹህ ከም ዘይኮነ ይገልጽ። ብርግጽ ኣብዚ ተጠርጠረ ቦታ ጸሊም ጸጉሪ እንተበቐይሉ እቲ ኸን ነቲ ሕሙም ንጹህ ከም ዘይኮነ ይገልጽ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ኣብ ክዳን ድማ ኣብ ክዳን ጸጉሪ ወይ ኣብ ክዳን ልሕፂ እንጣጢዕ፣ ኣብ ቅጥኒ ወይ ኣብ ፋእሚ ናይ እንጣጢዕ ወይ ናይ ጸጉሪ ወይ ኣብ ቈርበት ወይ ኣብ ዝኾነ ካብ ቈርበት እተገብረ ነገር ቊስሊ ለምጺ እንተለዎ እቲ ቊስሊ ድማ ኣብ ክዳን ወይ ኣብ ቈርበት ወይ ኣብ ቅጥኒ ወይ ኣብ ፋእሚ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ቈርበት ሕምልይ ወይ ቅይሕ እንተበለ ንሱ ቊስሊ ለምጺ እዩ። ኣብ ካህን ድማ ይረአ። እቲ ካህን ከዓ ነቲ ቊስሊ ይረአዮ። ነቲ ቊሱል 7 መዓልቲ ይዕፀዎ። በታ 7 መዓልቲ ድማ ነቲ ቊስሊ ይረአዮ። እቲ ቊስሊ ኣብ ክዳን ወይ ኣብ ቅጥኒ ወይ ኣብ ፋእሚ ወይ ኣብ ቈርበት ንዝኾነ ዕዮ ኻብ ቈርበት ኣብ ዝተገብረ ነገር እንተልሓመ እዚ ቊስሊ እዚ በላዓለ ምጽ እዩ፣ ንሱ ርኹስ እዩ። ነቲ ክዳን ድማ ወይ ቅጥኒ ወይ ፋእሚ ናይ ጸጉሪ እንተኾነ ወይ ናይ ንጣጢዕ ወይ ዝኾነ ኣቕሓ ቈርበት እቲ ቊስሊ ዘለዎ ዘበለ ይንደድ፣ በላዓለ ምጽ እሞ ብሓዊ ይንደድ። እቲ ኻን ድማ እንተረአዮ ኖ ኸዓ እቲ ቊስሊ ኣብ ክዳን ወይ ኣብ ቅጥኒ ወይ ኣብ ፋእሚ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ቈርበት እንተ ዘይለሓመ ሽዑ ነቲ ቊስሊ ዘለዎ ከሓጽብዎ እቲ ኻን ይኣዝዝ። መሊሱ ድማ 7 መዓልቲ ይዕጸዎ። እቲ ቊስሊ ምስ ተሓጽበ ድማ እቲ ኻን ይረአዮ ኖ ኸዓ እቲ ቊስሊ ሕብሩ እንተ ዘይለወጠ ኣብ ቊስሊ ድማ እንተ ዘይለሓመ ንሱ ርኹስ እዩ። ብሓዊ ኣንድዶ እቲ ብሉዕ ብውሽጡ እንተኾነ ወይ ብወጻኢ ንሱ ዘዕሙቕ በላዒ እዩ። እቲ ኻን ድማ እንተ ረአዮ ኖ ኸዓ እቲ ቊስሊ ድሕሪ ምሕጻቡ እንተ ፋሕሸወ ካብቲ ኽዳን ወይ ካብ ቈርበት ወይ ካብቲ ቕጥኒ ወይ ካብቲ ፋእሚ ይቕደዶ። ኣብቲ ኽዳን ወይ ኣብቲ ቕጥኒ ወይ ኣብቲ ፋእሚ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ቈርበት ገና እንተ ተረአየ ዝወፀ ለምጺ እዩ። ነቲ ቊስሊ ዘለዎ ብሓዊ ኣንድዶ እቲ ተሓጽበ ኽዳን ወይ ቅጥኒ ወይ ፋእሚ ወይ ዝኾነ ቈርበት እቲ ቊስሊ እንተኸደሉ ካልኣይ ሳዕ ይተሓጸብ ይነጽህ ድማ። ብዛዕባ ቊስሊ ለምጺ ኣብ ክዳን ጸጉሪ ወይ ናይ ንጣጢዕ ወይ ኣብ ቅጥኒ ወይ ኣብ ፋእሚ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ቈርበት ንጹህ ምዃኑ ወይ ርኹስ ምዃኑ ምንጋር ሕጉ እዚኡ ይብለና። ኣብ ዘለዋውያን 13 ካብ 47 ስጋብ 50 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ጸኒሐ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 13 ኦሪ ዘለዋውያን እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 14 ክንቀጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሕኒ ጐይታ እሱ ይባረኩም። ዘለዋውያን ምዕራፍ 14 ቀንዳ ኣርእስቲ ካብ ለምጺ ናይ ምንጻሕ ስርዓት እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና። ሕጂ ኸዓ ኣስሚረ ኽዛረበሉ ዝደሊ ነገር እንተሎ ማለት ኣብ ዘለዋውያን ውሽጢ እነጽንዖም ብዛዕባ ሕማም ለምጺ ዝዛረቡ ምዕራፋት ዝገልጽዎ ነገር ብዛዕባ ለምጺ ክፍወሰሉ ዝኽእል መንገዲ ኣይኮነን። ዘለዋውያን ምዕራፍ 13 ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ምዕራፋትን ብሕማም ለምጺ ዝምልከት ምርመራን ውሳነን ብዛዕባ መሃብ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፋት ብዕምቆት ምጽናዕና ይፍለጥ። ብርግጽ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ይኹን በቲ ግዜ ዝነበረ ሕክምና ለምጺ ዝሓመሙ ሰባት ተፈውሶም እዮም። ሓደሓደ ኻብኣቶም ብተኣምራታዊ ዝኾነ መንገዲ ተፈውሶም እዮም። ሎሚ ብዘመናዊ ሕክምና ሰባት ካብ ለምጺ ከም ዝፍወሱ ይፍለጥ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንተኾነ ለምጺ ፈውሲ ዘይርከቦ ዓይነት ሕማም ገይሩ ኣይቕርብን። እቲ ሕማም ግን ኣሸጋር ሕማም እዩ። ብዛዕባ ሓጢኣት ዕሙቕ ዝበሉ መንፈሳዊ ትምህርትታት ክንመሃረሉ ጽቡቕ ምሳሌ ይኸውን። እዚ ምዕራፍ ለምጻም ብዘለዎ ዘሕዝን ኩነታት ውሽጢ ብብርሃንን ተስፋን ዘብ ሓሳብ የቕርብ። እዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ፈውሲ ለምጪ ዝምልከት ናይ ሓኪም ትእዛዝ ኣየቕርብን። እንተኾነ ግን እቲ ፈውሲ ተኸቲሉ ኺመጽእ ዘለዎ ብዛዕባ ናይ ምንጻሕ ስርዓት ይዛረብ። እቲ ስርዓት ስእላዊ መግለጺ ኣለዎ፣ ነቲ ሓቀኛ ነገር ከም ዘመልክት ኮይኑ የገልግል። ኣብቲ ምሕጻብ ውሽጢ ናይ ሕክምና ስራሕ ክህልው ይኽእል። እዚ ምድሓን ናይ ሓጢኣተኛ የርኢ። ሰብ ኣብ ገነት ኤደን ሓጢኣት ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ እቲ ሓጢኣት ንሰብን እግዚኣብሔርን ፈላልይዎም እዩ። እዚ ናይ ሓጢኣት መፈላለዪ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ምፍጣሩ ብኽልተ መንገድታት ክንርእዮ ንኽእል። ሰብ ብቐጥታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኩነታት ምስ እንርኢ፣ ሓጢኣት ንሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በደለኛ ገይርዎ ይርከብ። ብኻልኣይ ደረጃ ኸዓ ሰብ ምስ ርእሱ ዘለዎ ርክብ ብሓጢኣት ዘተበከለን ዝረኸሰን ፍጥረት ገይርዎ። ስለዚ ለምጺ ብሓጢኣት ናይ ምብካል ናይ ምብልሻውን ምሳሌ እዩ ክንብል ንኽእል። ፍልይ ብዝበለ ናይ ምንጻሕ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ቤት ዝግበር ናይ ምንጻሕ ጥንቃቐ ኣብዚ ምዕራፍ ውሽጢ ዝረአዩ ኣደናቕቲ ገጻት እዮም። እቲ ቤት ንባዕሉ ከም ለምጻም ዝተረአየሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ለምጺ ናይ ምትሕልላፍ ኣጋጣሚ ስለ ዝህልዎ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ቀንዲ መልእኽቲ ምዕራፍ 14 ብፍቕድታት ብምክፋል ክንርኢ ኢና። ናይዚ ምዕራፍ ቀንዲ ኣርእስቲ ካብ ለምጺ ናይ ምንጻሕ ስርዓት ከም ዝኾነ ግና ዘክር ይኹ። እስከ ነዚ ምዕራፍ ከምቲ ዝግባእ መታን ክርዳኣና ኣብ ኣርባዕተ ከፋፊልና ክንርዮ ኢና። እቲ ቐዳማይ ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 9 ካብ ሰፈር ወፃ ዝግበር ናይ ምንጻሕ ስርዓት እዩ። ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 9 ካብ ሰፈር ወፃኢ ዝግበር ናይ ምንጻሕ ስርዓት። ካልኣይ ካብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 32 ኣብ ውሽጢ ሰፈር ዝግበር ስርዓት ምንጻሕ እዩ። ሳልሳይ ካብ ፍቕዲ 33 ስጋብ 53 ናይ ለምጺ ደዌ ሕሙም ኣብ ዘለዎ ቤት ዝግበር ስርዓት ምንጻሕ እዩ። ብዛዕባ ናይ ለምጺ ሕሙም ወይ ድማ ናይ ለምጺ ደዌ ሕሙም ኣብ ዘለዎ ቤት ዝግበር ስርዓት ምንጻሕ ካብ ፍቕዲ 33 ስጋብ 53 ክንርኢና። ፍቕዲ 54 ስጋብ 57 ድማ ንለምጽን ንሕማም ስጋን ናይ ምንጻሕ ስርዓት ዝተዋህበ ሕጊ ክንርኢና። ንለምጽን ንሕማም ስጋን ናይ ምንጻሕ ስርዓት ዝተዋህበ ሕጊ ካብ 54 ስጋብ 57 ክንርኢና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ምናልባት መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ክደግመልኩም www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ኸም ትኽእሉ እንሓበርኩ። ሰሰናይ ዅሉ ይምነየልኩም። ጐይታ የሱስ ይባርኩም ንበርከት።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።